Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Limljanima, a potom će osveštati temelje crkve Svetog Romana Meloda u Sutormanu iznad Bara. Mi tim povodom razgovaramo sa parohom crmničkim sveštenikom Slobodanom Lukićem. Hristos vaskrse, Oče Slobodane. Evo sjutra na Markov dan visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služi svetu liturgiju u Limljanima u crkvi Svete Petke, a potom nas očekuje još jedan radostan događaj, osveštava i temelje crkve Svetog Romana Meloda na Sutormanu iznad Bara, pa da nam najavite ove događaje i da nam kažete nešto o predstojećoj gradnji crkve Svetog Romana Meloda.
Mi se zaista imamo veliku radost, veliki blagoslov da nam mitropolit dolazi sutra i što ćemo zajedno otvoriti liturgiju u crkvi Svete Petke u Limljanima, koja, kako rekao ste, počinje u 9 časova, a potom ćemo dakle, litijski da se uspnemo na brdo Staninu Sutorman, koje dakle, predstavlja, koje se nalazi iznad s jedne strane iznad Crnice, s druge strane iznad Bara, i na Sutormanu, na tom vrhu, postoje temelji, ostaci nekadašnje crkve Svetoga Romana Meloda, koja ne zna se tačno od kada datira, ali je veoma, veoma stara crkva. I eto, pomenut ću to da su za vrijeme turskog ropstva, dakle, ta crkva je porušena i od kamena kojim je bilo ozidana ta crkva je sazidana tvrđava koja danas postoji, ostatke tvrđave na Sutormanskom loncu, to je jedan vrh na Sutormanu. I evo, Bogu hvala, mi dočekali smo i to da, jer svaki godine smo na Markov dan tradicionalno služili u crkvi Svete Petke, potom išli na Sutorman i rezali slavski polač, i evo dočekali smo da izradili smo temelje, dakle obnavljamo tu crkvu Svetog Romana Meloda, i evo sutra naš vladika dolazi da osvešta te temelje. I eto, ja bih ovom prilikom pozvao sve koji su prilici da dođu sutra da sama podijele tu radost.
Poštovani slušaoci, čuli ste poziv nadležnog paroha, paroha crmničkog sveštenika Slobodana Lukića, da sjutra dođete na sveto bogosluženje u crkvu Svete Petke u Limljanima u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služi naš visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije, a potom osveštava temelje crkve Svetog Romana Meloda na Sutormanu iznad Bara.